Gepliger azatlyk radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyryn. Tehranyň merkezinde beýik binanyň ýanyp ýumrulmagy zerarly adam pedallarynyň sany barada gapma-garşy maglumatlar peýda boldy. Associated Press agentligi Iran Press telewizionasyna salgylanyp 30 çemesi ýangyn söndürjüniň wepat bolanlygyny habar berdi, emma öz çeşmesini görkezmedi. Döwlet telewizionasy adamdan 38 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini habar berdi. Maglumatlara görä Iranyň merkezindäki uly bazaryň golaýynda yerleşýän 17 gatly binanyň ýumrulmagyndan öň onuň içindäki adamlar evakuasiýa edildi. Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumurlan binanı halat etme üçin ençime sağatlap görüştüler. Plasko adlı bina 1960-cı yılların başında kurulup Tehran'ın en büyük binalarının biri oldu. Onun içinde Söğda merkezleri ve dükkanlar hem yerleşerdi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın Moskva bilen katnaşıkları doğrulamak isteğine karamazdan onun Ukrayna'nın Orta'nın agresiyasına karşı görüşünü koldacağını nam bağladı. 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaşýarlarynyň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizme esas döredenligini bellädi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we beýtarap goldawa daýanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyzyň örän netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip bellädi. Poroshenko indi kaýda Washington'a sapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýandygyny mälim etdi. Türkmenistan gündogur günbatar gaz geçirjisine tebigi gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Neft Gurulşy Döwlet Konserniniň Mary Neft Gurulşy edarasy gaz geçirjisiniň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlaryna eltiljekdigini Türkmen Neft Gurulşy salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogur günbatar gaz turbasynyň geçirjisi Jelgo qeywi ýylda 30 milliard kubometrden ibaret. Uzunlygy 733 kilometre barabar geçirijiniň ýurdun gündogorunda ýerleşýän iri gaz ýataklaryny ýurdun günbatar bölekleri we Kazar deňziniň kenary bilen birleşdirýänligi aýdylýar. Bahasy 2.5 milliard dollara barabar proýekti Türkmen gaz döwlet konserni amala aşyrdy. Gündogor günbatar gaz geçirjisi 2015-nji ýylyň aýagynda gurulyp gutardy. Pakistanda ýitirim edilen 5 aktivistiň maşgalalary sosial mediada olary dine getirmekte günäläp alınıp barlayan hereketleriň yaman niyetlidigini aýtdylar. Dine dil getirmek aýplamasy Pakistanda ölüm howpli netijeleri döredip bilýär. Pakistanda dine çydamsyzlygyna garşy çykyş eden we harbiýleri tanqid eden 5 adam şu aýyň başyndan beri bir näçe gün ara tapawut bilen ýitirim edilipdi. Hiç bir topar olaryň direksiz ýitmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Howpsuzlyk agentlikleri hem öz gatnaşygyny ýeret etdiler. Şol bir wagtyň özünde de Facebook we Twitter sosial ulgamlarında aktivistleri dine dil yetirmek taýyplamak goýunç edilen çykyşlar olaryň adyna haýwa tatylmagyny öjükdirdi. Bu kampaniýa biziň agyr ýagdaýymyzda we hossarlarymyzyň ýagdaýyna bildirilýän duýgudoşlugy gowşatmak niýeti bilen edilýän hereketden başga zat däl diýip ýitirim bolan adamlaryň garandaşlary 18-nji ýanwarda Islamabadda geçirilen metbugat konferensiýasynda aýtdylar. Çepçi garaýyşly ýazyjy we professor Salman Haýder, liberal bloggerler Wakkas, Goraya Aysim Said we Ahmet Reza Nasir şeýlede Karaçynyň ekstremizme garşy aktivist toporunyň başlygy Samar Abbas ýanwar aýynyň başynda ýitirim edildiler. Türkmenistan Ortiýetden spirtli içkileri en köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä 1 ýylyň dowamında Ortiýetden Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iberlipdir. Ortiýetde etil spirtiniň eksporty we importy atly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli Ortiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip Ortiýet media maglumatlarında RBK we Business Stat agentliklerine salgılanıp xabar verilýär. Ortiýetiň spirt eksportynyň esasy bölüginiň Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýa-ni Türkiýe, Latwiýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarında bellenýär. Ortiýetde spirtiň ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen